Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni BMJ Murithi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe ni 23 mwezi Julai mwaka wa 2019. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha hivi leo, wahudumu wa afya katika jimbo la Kivu Kusini huko DRC waanza kupatiwa chanjo katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi hatari vya Ebola.
Tutaenda kwa vituo hivyo ambao vinapokea wagonjwa wengi kusudi tukinge sana waganga hao ambao wanaweza kukutanana na mgonjwa ambaye amekuwa na magonjwa hiyo ya Ebola.
Na katika habari nyingine, licha ya polisi wa Kenya kukanusha kuhusika katika mauaji ya kiholela, mashirika ya kutetea haki za binadamu yanaripoti mauaji mengine yanayodaiwa kutekelezwa na maafisa wa usalama katika pwani ya taifa hilo.
Hawa ni Wakenya kama Wakenya wengine, kwa hivyo ni lazima haki zao zidumishwe na ni lazima pia wapate haki kwa wale wote ambao wameweza kunyanyasika. Kitu ambacho tunataka ni polisi watuambie hawa vijana wako wapi kwa kufanya uchunguzi.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikiliza katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa studio nambari 13 Washington DC. Na kumbuka msikilizaji kwamba unaweza kuyapata matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya kwenda kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia kutoka hapa studio zikisomwa na Harrison Kamau.
Serikali ya Ethiopia imetangaza jana Jumatatu kuwa wanajeshi pamoja na polisi wa serikali kuu watachukua usukani wa kiusalama kwenye eneo lililoshuhudia ghasia la kusini ambako watu 18 waliuawa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, taarifa iliyotolewa kupitia televisheni ya jimbo inasema kuwa maafisa wa usalama wa kawaida wamelemewa kuhakikisha kuna utawala wa kisheria. Ghasia katika eneo hilo ni kutokana na shinikizo kutoka kabila lililokubwa zaidi la Sidima la kubuniwa kwa jimbo lake linalojitawala, hatua ambayo imeleta mvutano na serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Ethiopia tayari ina majimbo 9 yanayojitawala kwa kiasi fulani. Kulingana na katiba ya Ethiopia, ni sharti kura ya maoni ifanyike kwanza kabla ya kuundwa kwa jimbo jipya la kikabila. Viongozi wa kikabila wa kabila la Sidima waliasilisha ombi la kujitawala kwa serikali Julai mwaka uliopita, na kwa hivyo walikuwa tayari kujitangazia jimbo lao wiki iliyopita, lakini baadaye wakakubali wito wa serikali wa kuahirisha hatua hiyo. Msemaji wa ofisi ya rais wa Zimbabwe George Charamba amesema jana Jumatatu kwamba makamu wa rais Constantino Chiwenga amepelekwa China kwa matibabu maalum bila kutoa maelezo zaidi, ingawa hajaonekana kazini kwa zaidi ya miezi miwili sasa. Chiwenga alikuwa mmoja wa viongozi wa kijeshi waliomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe mwaka wa 2017, na kisha baadaye kuteuliwa kuwa mmoja wa manaibu wa rais Emmerson Mnangagwa baada ya uchaguzi wa mwaka jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, raia wa Zimbabwe wanafuatilia kwa makini hali ya afya Chiwenga, anayeaminika kuwa mmoja wa watu waliomweka Mnangagwa madarakani, akitazamiwa pia kuwa mrithi wake wa kisiasa. Kutoonekana kwake hadharani kwa muda kumetia mashaka huku hali yake ya kiafya, kuhusu hali yake ya kiafya, ingawa serikali haijakuwa ikitoa taarifa zozote. Charamba ameongeza kusema kuwa Chiwenga mwanzoni alipelekwa India kwa matibabu na kisha Afrika Kusini kabla ya kuelekezwa China. Na watu wa tabaka mbalimbali nchini China wameendelea kulaani vitendo vya waandamanaji wenye msimamo mkali ambao walivamia afisi ya utawala mjini Hong Kong, na wanataka wahusika wachukuliwe hatua kali kwa mujibu wa sheria. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Waandamanaji hao wanatuhumiwa kwa kuzua fujo na kuharibu mali walipovamia jengo la serikali la baraza la wawakilishi mjini Hong Kong. Mamia ya watu waliojifunika nyuso zao wakiwa na mavazi meupe walivamia waandamanaji wa kutetea demokrasia, waandishi wa habari, mtunga sheria mmoja na mpita njia mmoja usiku wa kuamkia jana, na takriban watu 45 walijeruhiwa. Tung Chee Hwa, makamu mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya 13 ya chama cha CPCC, alitoa taarifa jana Jumatatu na kulaani vikali vitendo hivyo vya waandamanaji. Wakati huo huo, afisa mkuu wa utawala wa Hong Kong Carrie Lam, ambaye anakabiliwa na mzozo, amewahutubia waandishi wa habari na kukitaja kitendo hicho kuwa kisichokubalika. Mwenyekiti wa pili wa kamati ya kitaifa ya CPCC alisema kwamba vitendo hivyo ni kuikosea heshima serikali kuu ya China bara. Kinyume na ilivyotarajiwa na baadhi ya wakazi wa mji huo, wakati wa tukio hilo maafisa wa polisi wa kupambana na ghasia walifika kwenye eneo la tukio baada ya zaidi ya dakika 30, ambapo washambuliaji hao walikuwa tayari wameshaondoka. Haya yote yanajiri huku mzozo unaomkabili Carrie Lam, afisa mkuu wa utawala katika mji huo wa Hong Kong, ukiendelea kutokota, huku waandamanaji wakimtaka ajiuzulu.
Kumekucha Afrika ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukiwa tungali huko Hong Kong, ni kwamba hasira zimeendelea kupanda nchini humo baada ya shambulizi dhidi ya waandamanaji wanaoitisha demokrasia kutoka kwa watu wanaoshukiwa kuwa wanagenge na waliojeruhi darzeni ya watu. Video fupi ilionyeshwa kupitia simu ya mkononi inaonyesha watu waliovalia shati nyeupe na kudhaniwa kutoka genge la Triad wakishambulia watu kwenye kituo cha treni kwa kutumia vijiti na mijeredi. Marekani imeomba uwiano kati ya pande zinazozozana na kuongeza kuwa inatia hofu kuona magenge yakishambulia raia wa kawaida. Maafisa wa Beijing wamesema kuwa wanaunga serikali ya Hong Kong mkono katika kuchukua hatua dhidi ya wahalifu. Beijing pia imeongeza kusema kuwa inapinga mwingilio wowote kutoka kwa mataifa ya nje kwenye masuala ya ndani ya Hong Kong. Marekani na Iran wameendelea kufokeana huku majibizano mapya yakijitokeza, wakati taharuki ya kijeshi ikiendelea kutanda hapo jana kati ya Iran na mataifa ya magharibi. Rais wa Marekani Donald Trump kwa upande wake hakubaki nyuma, wakati akiambia waandishi wa habari kwenye ikulu ya Marekani kuwa Washington iko tayari kwa lolote kutoka Iran. Wakati akifanya kikao na waziri mkuu wa Pakistan, Trump alisema kuwa Iran ndilo taifa namba moja katika kueneza ugaidi ulimwenguni. Trump aliongeza kusema kuwa mwenendo pamoja na ukosefu wa heshima umefanya hali kuwa ngumu kufanya mashauriano na Teheran. Matamshi ya Trump yamekuja saa chache tu baada ya Iran kusema kuwa ilikuwa imezuilia majasusi 17 wa Marekani na kwamba baadhi yao wamehukumiwa kunyongwa. Afisa mmoja wa kijasusi wa Iran amesema kuwa licha ya majasusi hao kupata mafunzo yao Marekani, hawakuweza kupata taarifa muhimu kutoka serikali ya Iran.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambayo huwa ni kila siku kuanzia Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Twende huko DRC. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu, ni kwamba timu za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola zimeanza kutoa chanjo kwa madaktari wa mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa nchi hiyo, ili kuwakinga na uwezekano wa kusambazwa kwa virusi hivyo hatari. Kwa mengi zaidi, tuungane na mwandishi wetu Mitima De La Chance akiwa Bukavu.
Chanjo hii inaandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mpango wa dharura uliotangazwa mwishoni mwa juma mjini Bukavu. Inatolewa kwenye hospitali kuu ya mkoa huu na hivi karibuni itatolewa katika vituo vya afya vya kiserikali na hata pia vituo vya afya vya kipekee katika maeneo tofauti. Kwa mjibu wa mratibu wa tume ndogo husika na chanjo dhidi ya Ebola, Daktari Buhendwa Bikali Lievan, wazo la chanjo hii lilianza baada ya mchungaji mmoja wa hapa Kivu Kusini kuthibitishwa kuwa mgonjwa wa Ebola mjini Goma Julai 14 alipokuwa akitokea huko Butembo katika Kivu ya Kaskazini.
Shabaha ya government yetu ni kukinga wakaaji wote, na ni kupitia hiyo shabaha ndio unaona fasi sote sasa kunakuwa hiyo ma renforcement ya mameziri mbalimbali kusudi tukinge watu wote.
Chanjo yenyewe haihusu wakazi wote wa Kivu Kusini kwa jumla. Daktari Bikali Lievan anahakikisha kwamba inahusu watunzaji pekee, yani madaktari, wauguzi na hata pia watumishi katika vituo vya afya, hasa wale wanaopokea wagonjwa kwa huduma za kwanza.
Tuliona kama ni vema kukinga watu ambao wamekuwa kwa hali ya kwanza contact na wagonjwa. Tutaenda kwa vituo hivyo ambao vinapokea wagonjwa wengi kusudi tukinge sana waganga hao ambao wanaweza kukutanana na mgonjwa ambaye amekuwa na magonjwa hiyo ya Ebola.
Swali kubwa ni kutaka kujua ikiwa je, kuna watu waliokutwa karibu na yule mchungaji aliyekutwa na ugonjwa wa Ebola mjini Goma kabla hajafariki, ambao hawakutaka kujitambulisha na mwishowe wakakimbilia katika maeneo tofauti ya Kivu Kusini. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini, Teongwa Bije Kasi, ameambia wanahabari kwamba kwa sasa ni vigumu kuhakikisha, ila anaonya wakazi kuwa makini.
Malaria yafika Bukavu, mainaomba shi wote tukue an alert. Kama unafichika information, utapendele malaria itembee kwako. Unuwe mwa dabo unajitia ndani ya shida, na pia unatia mtu mwingine shida, na kumwisho inakuwa watu wa mingi.
Gavana Teongwa Bije anaalika pia wakazi kuheshimu kanuni za kupambana na ugonjwa wa Ebola.
Ya kwanza ni kuangalia mambo ya usafi, kusukula mikono saa yote. Mtu akafika tumuangalie iko na homa yake ni ngapi. Ifo kujua kama mtu anakuwa na homa kutambuka 38 inaweza kutuliza kitu. Kama mtu anagonja na wanaangalia kama iko na homa ya juu wala natoka madamu, ni lazima sana ule mtu abebwe kwa hospitali.
Mashirika ya kiraia hapa Kivu Kusini yanapanga kampeni ya kuhamasisha jamii kuhusu hasara za virusi vya Ebola ili kuongeza ufahamu kwa wakazi kuhusu hatua za usafi zinazopaswa kuheshimiwa. Miongoni mwa hatua hizi ni kuosha mikono na maji ya klorini, ingawa hadi wakati huu maji ni changamoto kubwa katika kata nyingi za mji wa Bukavu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Barabara kabisa. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakujia kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, leo yakiendeshwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Na tukimtaja Kamau, tuendelee na habari za dunia.
Moto mkubwa wa msitu kwenye jimbo la Arizona magharibi mwa Marekani umeenea kutoka hektari 80 hadi 400 usiku wa kuamkia Jumatatu, kulingana na maafisa wa serikali. Wakazi wa mji wa Flagstaff pamoja na vitongoji vyake wameonywa dhidi ya moshi mwingi, huku watalii kwenye msitu wa Coconino wakishauriwa kuondoka. Wazima moto 200, ndege kadhaa pamoja na malori wanakabiliana na moto huo uliopewa jina la Museum Fire, yani moto wa makumbusho. Uchunguzi unaendelea kubainisha kiini cha moto huo, huku gavana wa Arizona Doug Ducey akiongeza kuwa ofisi yake inashirikiana na timu za uokozi. Kupitia taarifa, ofisi yake imesema kuwa inawaombea waokozi pamoja na wazima moto wanaolinda wakazi wa Arizona pamoja na mali zao. Na takriban majimbo 14 ya Venezuela jana Jumatatu yaliachwa bila umeme na kufufua kumbukumbu za miezi kadhaa iliyopita ambapo umeme ulipotea kote nchini humo. Mji wa Caracas uliathiriwa kiasi cha taa za barabarani kuzima pamoja na treni za chini kwa chini kusimama wakati wa msongamano. Kampuni ya kutoa umeme inayomilikiwa na serikali ya Copelec ilitangaza kupotea kwa umeme mjini Caracas pekee, ingawa ripoti za kimitandao zinasema kuwa ulipotea katika sehemu nyingi za nchi. Bila kutoa ushahidi wowote, rais wa kisosialisti Nicolas Maduro amelaumu Marekani kwa tukio hilo, akilitaja kuwa shambulizi la kimitandao. Hata hivyo, wakosoaji wake wanalaumu kuachiliwa kwa miaka mingi kwa kampuni hiyo ya kuzalisha umeme pamoja na miundo misingi mingine kwenye taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta ghafi.
Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, twende moja kwa moja kwa waandishi wetu, ambapo naarifiwa kwamba waziri wa fedha nchini Kenya Henry Rotich, makatibu wakuu wawili wa wizara na maafisa wengine 28 wanazuiliwa kwa shutuma za kuhusika katika kashfa ya ufisadi na wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hivi leo kujibu mashtaka kuhusiana na sakata ambayo imeripotiwa kwamba serikali ya Kenya imepoteza mabilioni ya fedha kutokana na ulaghai, kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
Uchunguzi umekuwa ukiendelea kwa muda sasa kuhusu ni jinsi gani mabwawa haya mawili yalifaa kujengwa kwa kiasi cha fedha kinachozidi kile kilichotajwa na kampuni ya Italia CMC di Ravenna kwa gharama ya shilingi bilioni 63 badala ya shilingi bilioni 46 wakati kampuni hiyo ilikuwa na matatizo ya kifedha, suala ambalo maafisa wa serikali katika halmashauri ya maendeleo ya Kerio KVDA walilifahamu. Waziri Rotich anadaiwa kuingia mazungumzo ya mkopo ambao ulisababisha ongezeko la gharama za awali za ujenzi wa shilingi bilioni 46 hadi bilioni 63 na kuongeza gharama hiyo kwa shilingi bilioni 17 bila kuzingatia mfumo wa utoaji zabuni na kutofuatilia utaratibu wa ujenzi wa mabwawa hayo.
It was established that the conception, procurement and payment process,
ilikuwa ni utaratibu wa manunuzi na malipo kwa ajili ya mradi wa mabwawa ya Ero na Kimwerera katika kaunti ya Elgeyo Marakwei ulikuwa na dosari kubwa na mambo mengi yamefanywa kinyume cha sheria.
Mkurugenzi wa mashtaka Omar Nurdin Haji amevieleza vyombo vya habari nchini Kenya Jumatatu kuwa maafisa hao walishirikiana kubuni njama ya kuipora serikali. Hazina ya taifa anayoiongoza Bwana Rotich iliingia makubaliano haya kwa fedha za euro wakati maafikiano ya kibiashara yalikuwa katika dola za Kimarekani. Nurdin Haji akieleza kuwa serikali ya Kenya ilipoteza fedha nyingi katika ubadilishanaji wa sarafu. Serikali ya Kenya imekuwa ikikabiliwa na madai ya ufujaji wa mabilioni ya fedha zilizowekwa katika ujenzi mabwawa haya Aror na Kimwarer katika makubaliano ya serikali ya Kenya na kampuni hiyo ya Italia.
The investigations established that government officials flouted all procurement.
Uchunguzi umebaini kuwa maafisa wa serikali walikiuka kanuni zote za manunuzi na kutumia vibaya madaraka yao kwa kuhakikisha kwamba njama zilizopangwa zinafanyika bila ya kikwazo.
Miongoni mwa maafisa wanaozuiliwa kwa uchunguzi zaidi na kutarajiwa kufikishwa mahakamani Jumanne asubuhi kujibu mashtaka ni waziri wa hazina ya taifa Henry Rotich, katibu mkuu wa wizara hiyo Kamau Thuge, Susan Jimutai Koech, katibu mkuu wa wizara inayohusika na masuala ya Afrika Mashariki, David Kipchumba Kimosop, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya maendeleo ya Kerio Valley, Geoffrey Wahungu, afisa mkuu mtendaji wa halmashauri ya kutunza mazingira NEMA, maafisa kampuni ya Italia CMC di Ravenna, miongoni mwa maafisa wengine waliokamatwa maeneo tofauti ya nchi. Sheria ya Anti-Corruption and Economic Crime ya mwaka 2003 inaharamisha vitendo vya matumizi mabaya ya madaraka kwa maafisa wa serikali kujiingiza katika visa vya ufisadi, na sheria ya Public Officers Ethics ya mwaka 2003 inawataka maafisa wote wa serikali kuonesha wazi na kuwajibikia vitendo vyao. Na vile vile ipo the Procurement and Disposal Act, sheria inayodhibiti ulaghai na ufisadi katika utoaji wa zabuni. Shinikizo lipo kwa waziri huyo na maafisa hao kuondoka katika nafasi zao. Na Bwana Nurdin Haji ameeleza kuwa atamwandikia mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinywa waraka ili waondoke afisini. Awali Bwana Kenyatta amenukuliwa akieleza kuwa yeyote anayeshitakiwa kwa ufisadi ataondoka mara moja afisini, manake serikali yake haitovumilia vitendo vya ufisadi.
Anyone.
Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi kwa kipindi Viji Mambo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni kipindi ambacho huangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, kikiletwa nami BMJ Muridhi.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Kipindi kinakujia siku ya Jumamosi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose. Barabara kabisa, basi usikose kujiunga nasi weekend hii kwa Viji Mambo. Na tukitoka huko Afrika ya Mashariki tuende Afrika Magharibi. Maandamano makubwa yanaendelea hivi sasa katika sehemu mbalimbali nchini Nigeria kumtaka kiongozi wa Waislamu wa dhehebu la Kishia ambaye amekuwa jela tangu mwaka 2015 aachiliwe. Waandamanaji hao pia wanalalamikia ongezeko la watu waliouawa na wengine kutekwa na magaidi, huku marais wa zamani wa nchi hiyo wakitoa kauli za kulalamikia hali hiyo. Mwandishi wetu mjini Abuja anaripoti kwamba waandamanaji wameghadhabika mno na mauaji hayo, na huyu hapa Collins Atohengbe kwa maelezo zaidi.
Barua kutoka chifu wa Obasanjo inasema kwamba waraia wanahitaji kulindwa salama, maisha na mali dhidi ya wagaidi, na kama mambo yalivyo siku hizi, kunaweza kutokea migogoro na pigo kwa pigo serikali isingechukua hatua kupinga ugaidi na kuzidisha usalama wa nchi. Walakini, katika mazungumzo na wafuasi wake waliomtembelea katika ikulu mjini Abuja, Rais Buhari alisema kwamba wote wanaomlaumu serikali hasa kwa hali ya usalama nchini hawana moyo wa uzalendo.
We acknowledge there are also new and emerging challenges of kidnapping and
tunakubali changamoto siku hizi ya ukatili na utekaji, walakini wale wanaotumia ujangiri hadharani kulaumu serikali hawana roho ya uzalendo. Tutatumia mali ya nchi kulinda usalama wa waraia wote, sio wale mashuhuri pekee. Urejeo huu unafuata ripoti ya mauaji ya mwana wa mwongozi wa kundi la umoja wa Yoruba Afenifere, Bi Funke Olakun, anadainiwa kuuliwa na wachungaji wa Fulani. Rais zamani Goodluck Jonathan alisema hali hii sasa inalazimu teknolojia ya kisasa kwa usalama wa raia.
As security operators deploy technology, and I believe that if
usalama unalazimu matumizi ya teknolojia ya kisasa, kwa sababu hali ambaye wagaidi wanatoka barabarani kuwapigia watu risasi ni ugaidi. Hatuwezi kuendelea hivi. Pasipo usalama, husumbua mwendo wa uchumi na mkakati kongwe haitoshi. Afadhali kutumia teknolojia mamboleo, itasaidia kulinda waraia.
And investing a little more money to help to save our citizens.
Mbunge Senator Ibrahim Sani, mwanachama tawala APC, amesema hali ya usalama kote nchini ni mbaya kabisa.
The security situation in the country is perverse.
Hali ya usalama kote nchini ni mbaya sana. Habari kutoka sehemu zote ni sawasawa. Ni wajibu wa bunge hili kufanya mkutano kuzungumzia hali hii ya usalama wa nchi ili kutafuta suluhu wa kudumu.
To ensure that we address this situation.
Francis Chilaka, mstadi wa mambo ya siasa, anasema maneno ya rais kuhusu kulaumiwa kwa sababu ya hali ya usalama wa nchi inaonyesha kutojali.
The president is being very insensitive.
Rais hajali. Maneno yake inawashushia moyo wa raia. Hajaonyesha tabia ya baba wa taifa. Kweli ni kwamba rais yuko mbali sana na jinsi wa raia wanavyohisi.
Well, he doesn't understand the heartbeat of the people anymore.
Miongoni mwa hizi zote, inatarajiwa kwamba usalama wa wanraia utazidishwa na ugaidi utakomeshwa kamili. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerikani.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Basi, kifo cha kijana mmoja aliyekuwa amekwepa mtego wa polisi pamoja na wengine waliotoweka ni matukio yaliyotamausha familia zao katika pwani ya Kenya. Na sasa mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema huu ni mwendelezo wa ukiukaji wa haki za binadamu. Amina Chombo ana ripoti kamili.
Mashirika kutetea haki za kibinadamu pamoja na familia za vijana waliopotea wameitaka idara ya usalama Kenya kuhakikisha kuwa vijana walioangamia wanarudishwa wakiwa salama. Familia ya vijana hao Juma Saidi na Samuel Royango, ambao walikuwa wakikabiliwa na kesi za mzozo wa ardhi, wamesema kuwa wawili hao walitekwa na watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa polisi wakitoka mahakamani wiki mbili zilizopita. Watatu kati ya hao wawili aliyekuwa mafichoni alipatikana amefariki. Kwa zaidi ya miaka 4 wamekuwa kihangaishwa na maafisa wa polisi kufuatia mzozo wa ardhi katika eneo la kaskazini mwa pwani ya Kenya. Hamisi Mbogo ni kaka ya vijana hao.
2016 walivamia kwetu usiku, wakachoma nyumba mama akiwa yuko ndani. Majirani wakaja wakavunja mlango kumwokoa mama. Toka huu brother Saidi na huu Samuel wapotee, hatuoni hatu wote kufuatiliwa. Tumeenda tukataka ubi besi tukanyimwa, tukaenda kijifu tukanyimwa. Sasa tumekosa msaada kwa huo muda wote. Sasa sisi kwa tuwataka before tu stay home Moses. Hao ndugu zetu tu tumewapata. Tujue kama wako hai ama kama pia hao walifuateka waliwaua. Pia watuletee tuweze kusikana ndugu zetu kwa pamoja kwa sababu hatuelewi sisi toka atekwa leo siku ya 11 na alikuwa ameenda kotini.
Naye mkewe Saidi Juma akishindwa kuhimili uchungu wa kupotelewa na mumewe aliyetegemeo la maisha yake. Akiwa na mtoto mchanga mikononi, Catherine Wangeshi alishindwa kuzuia kilio chake.
Aliondoka akiwa anaenda kotini na hakurudi tena mpaka siku ya leo. Sasa mimi naomba mimi bwanangu aweze kurudi, manake yeye ndio mimi namtegemea. Manake ameniacha na watoto wangu watatu na sina mwingine wa kunilea mpaka leo ameenda, mpaka leo hajarudi. Sasa sijui yuko wapi.
Shirika la Haki Afrika limetaka afisi ya kiongozi wa mashtaka ya umma na upelelezi wa jinai kuingilia kati na kuhakikisha familia hiyo inapata haki. Salma Hemedi ni naibu mkurugenzi mkuu katika shirika hilo.
Hii ni unyanyasaji wa hali ya juu na ni jambo ambalo hatutaweza kukubaliana nalo. Hawa ni Wakenya kama Wakenya wengine, hawa ni wananchi kama wananchi wengine. Kwa hivyo ni lazima haki zao zidumishwe na ni lazima pia wapate haki kwa wale wote ambao wameweza kunyanyasika. Kwa hawa wawili ambao wamepotea, kitu ambacho tunataka ni polisi wakijipwa na zote zile station ambazo zimetajwa, watuambie hawa vijana wako wapi kwa kufanya uchunguzi.
Haya yanashuhudiwa wiki mbili baada ya ripoti ya Human Rights Watch kutoa ripoti yake kuhusiana na mauaji ya kiholela eneo la Nairobi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Shukran sana Amina Chombo kwa ripoti hiyo. Bila shaka yale ambayo yanaendelea ni mambo yanayohitaji kwamba serikali ingilie kati kwa sababu ya jinsi ambavyo watu wamepotea na wengi hawajulikani waliko kufikia sasa. Tukamilishe kwa kusikiliza muktasari wa habari.
Serikali ya Ethiopia imetangaza jana Jumatatu kuwa wanajeshi pamoja na polisi wa serikali kuu watachukua usukani wa kiusalama kwenye eneo lililoshuhudia ghasia la kusini ambako watu 18 waliuawa. Msemaji wa ofisi ya rais ya Zimbabwe George Charamba amesema jana kwamba makamu wa rais Constantino Chiwenga amepelekwa China kwa matibabu maalum bila kutoa maelezo zaidi, ingawa hajaonekana kazini kwa zaidi ya miezi miwili sasa. Hasira zimeendelea kutanda nchini Hong Kong baada ya shambulizi dhidi ya waandamanaji wanaoitisha demokrasia kutoka kwa watu wanaoshukiwa kuwa wanagenge na waliojeruhi darzeni ya watu. Video fupi ilionyesha kupitia simu ya mkononi inaonyesha watu waliovalia shati nyeupe na kudhaniwa kutoka genge la Triad wakishambulia watu kwenye kituo cha treni. Marekani na Iran wameendelea kufukeana huku majibizano mapya yakijitokeza wakati taharuki za kijeshi zikiendelea kupanda hapo jana kati ya Iran na mataifa ya Magharibi. Rais wa Marekani Donald Trump kwa upande wake hakubaki nyuma wakati akiambia waandishi wa habari kwenye ikulu ya Marekani kuwa Washington iko tayari kwa lolote kutoka Iran. Wakati akifanya kikao na waziri mkuu wa Pakistan, Trump alisema kuwa Iran ndilo taifa namba moja katika kueneza ugaidi ulimwenguni. Moto mkubwa wa msitu kwenye jimbo la Arizona magharibi mwa Marekani umeenea kutoka hektari 80 hadi 400 usiku wa kuamkia Jumatatu kulingana na maafisa wa serikali. Wakazi wa mji wa Flagstaff pamoja na vitongoji vyake wameonywa dhidi ya moshi mwingi, huku watalii kwenye msitu wa Coconino wakishauriwa kuondoka mara moja. Wazima moto 200, ndege kadhaa pamoja na malori wanakabiliana na moto huo uliopewa jina la Museum Fire. Takriban majimbo 14 ya Venezuela jana yaliachwa bila umeme na kufufua kumbukumbu za miezi kadhaa iliyopita ambapo umeme ulipotea kote nchini humo. Mji wa Caracas uliadhiriwa kiasi cha taa za barabarani kuzima pamoja na treni za chini kwa chini kusimama wakati wa msongamano.
Na kwa taarifa hizo kuhusu hali ya umeme kupotea huko Venezuela, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi upande wa pili Diodon Chuba Hiro maarufu kama CD, jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana hapa studio na Harrison Kamau. Tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington.